Pěkný den. Opět tu máme podcast Soriako a s ním i Andreje Babiše. Dobrý den.
Dobrý den.
Vidím zdravé opálení, tak jak jste se měl o velikonočních svátcích.
No, měl jsem se skvěle. Byl jsem u moře a po delším čase jsem měl možnost, nebo čas, přečíst si nějaké knížky. Soriako.
Já tady vidím, že něco schováváte.
No právě, já jsem si je vzal, abych vám je doporučil, tuhle knížku, která je absolutně úžasná, jak si zbytečně nekomplikovat život.
To je docela dobrý název.
No a to mi darovala moje kamarádka Lenička a přečtu jenom tady to heslo. Teda napsal to skvělý, alebo asi jeden z nejlepších psychologů španělských, který žije ve Španělsku, Rafael Santandreu. A tady je napsáno, každý z nás má sílu zlepšit svůj vlastní život, pojďme ji společně nalézt. Velmi dobře napsaná, vědecky podložená a užitečná kniha k dosažení hodnotnějšího a šťastnějšího života. Vřele doporučuju. No a potom jsem měl ještě čas si přečíst tuhle knížku, a to už samozřejmě je střed zájmu kvůli věku, to je napsáno přežít.
Zůstaňte mladí a zdraví co nejdéle,
ano,
to se mi
přežít, zůstaňte mladí a zdraví co nejdéle. No tak když jsme mladí, jak si to neuvědomujeme, a když jsme staří jako já, tak si to uvědomujeme. A co je tady napsáno? Tato kniha je plná překvapivých poznatků o chorobách stáří, které pravděpodobně zabijí většinu z nás, bohužel, a taktik a metod, které nám pomohou žít déle a těšit se pevnějšímu zdraví.
Je nějaká taktika, kterou jste si řekl, tak tuhle tu určitě budu na sobě aplikovat?
Ne, já vám na tu otázku neodpovím. Já vám chci jenom říct, že když jsem četl tu knížku, tak jsem se vlastně zamyslel, co se v dnešním světě děje. Jo? Samé války. Každý mluví o válce. Zabíjejí se lidi. Na Ukrajině. Izraeli. Hamas. Gaza. No a víte, kolik teď celá planeta vydává na zbrojení? To jsou stovky miliard. Stovky miliard ročně. Stovky miliard ročně, ale to jsou stovky miliard dolarů. A tady se píše v téhle knížce, že na výzkum metastáz rakoviny jde jenom 3 až 5% rozpočtu Spojených států. To je neuvěřitelné. Takže lidstvo místo toho, aby ty peníze, které dává na zbrojení, dávalo do výzkumu, například na tu rakovinu, jo, pomohlo tím chudým lidem Africe. No, tak vznikla Organizace spojených národů po druhé světové válce. Všichni říkali, už nechceme válku, budeme pomáhat. No, bohužel to neděje a bohužel lidstvo, aspoň tak teďka vypadá, se ubírá špatným směrem a doufáme, že už se konečně najdou i nějaký politici, který ukončí ty války a sednou si za stůl a najdou nějakou dohodu. Takže tady ta knížka je o tom, ano, to jsou neuvěřitelné příběhy, hlavně je to teda o rakovině, víte, že já se angažuju v té prevenci a tak dále a mě to jako strašně moc zaujalo. Ale ta první knížka je absolutná bomba a tu budu číst pravidelně a určitě mi to pomůže v tom světě politiky.
Vy byste byl tady úplně takový proto, aby se změnilo to celkové myšlení a smýšlení, takže důležitý je ten život, zdraví, ne války.
No samozřejmě, samozřejmě. Tak já stále mluvím o míru, za to mě všichni napadali, no tak teďka naše vláda stále mluví o válce, my máme jednu z nejmilitantnějších vlád vlastně v Evropě, teďka scháně nějakou munici zase, místo toho, aby řekli ne, tak teď může být příměří a pojďme si sednout za stůl, už i sám Zelenský o tom mluví, že by chtěl tu mírovou konferenci, ale oni to dělají proto, protože pokud by nebyla Ukrajina, pokud by nebyla válka, tak by neměli žádné téma. A potom by se zjistilo, že je to nejhorší vláda, nejprohlédnější vláda o vzniku samostatné České republiky, která vlastně pro ty lidi nic nedělá a jenom jim ničí život. No a to je ten problém.
Zmiňujete tu několikrát život. Já jsem viděla i vaše video na sociálních sítích v korálové laboratoři. No. Protože to je i další život a nějaká ta ekologie, záchrana životního prostředí. Vy jste tam docela dlouho sáhle mluvil. Co jste tam všechno zjistil, objevil?
Tak i v mém věku já se stále taky učím, tak jsem se teďka naučil, že ty korály jsou vlastně živočichy, že to není nějaká rostlina, Jo, takže bylo to zajímavé, no a samozřejmě tou klimatickou změnou, tou změnou teploty i toho moře vlastně dochází nějakému vlastně vyhnutí, pokud to tak můžu říct, no a bylo to strašně zajímavé vidět, jak ty biologové, ty vědci celého světa vlastně tyto korály chovají, protože to je živočich,
A
a
ta
potom je
laboratoř nějak
vracejí
to
do moře
jako
a ještě urychlí.
urychluje, nebo
Prosím?
jak to funguje? To nějak urychluje, nebo
No ne,
jak
tak
ta...
oni našli metody, jak urychlit ten růst, protože ten korál roste strašně dlouho. No a potom, když je bílý, tak už je mrtvý, už nemá v sobě žádný život. Takže bylo to zajímavé, udělal jsem z toho video, tak snad to lidi zaujalo.
My samozřejmě se tady bavíme i o věcech, na které se ptají lidi na Instagramu. My děkujeme za vaše četné dotazy, pokusíme se na pár z nich odpovědět. Mám tu první takový dotaz, tím jsou důchody. Já vím, že paní Šilerová s panem Havlíčkem se potkali s prezidentem, s ministrem Jurečkou. Jak vlastně ANO vnímá tu důchodovou reformu? Co je tam to hlavní? Jaká je ta priorita?
No tak já jsem to viděl, tak pan prezident asi úplně nepochopil to, že hnutí ANO nikdy nebylo pro prodloužení věku odchodu do důchodu, nikdy nebude ani teď, ani v budoucnosti a samozřejmě na důchody je potřeba najít ty zdroje. My když jsme byli ve vládě, tak jsme měli přebytkový důchodový účet, pro nás důchodci jsou, a nejenom důchodci, ale všichni byli prioritou, protože ty stávající zaměstnanci budou jednou důchodci a proč by měli teda pracovat déle, takže ta vláda je jako neschopná, no a pan prezident, když chtěl teda pomoci, tak mohl, tím, že by dal to veto a že by ty důchodci, že by jim nevzali těch 1 000 korun měsíčně, jak to udělala ta sociální vláda, takže nevím, ta iniciativa je taková, že my jsme opozice, není naše role tady řešit ty problémy. Když budeme ve vládě, tak my to vyřešíme. My jsme ve vládě byli, my jsme to řešili. Tahle vláda teď vlastně vypadá, že nemá ani stejný názor na to, ale je asociální a Jurečka je první ministr, který vlastně vzal důchodcům peníze a celkově ta vláda je připravila o jízdné, nejsou léky, léky jsou drahé a tak dále, takže těch věcí, které dopadly nepříznivě na důchodce, je strašně moc a my samozřejmě s tím nesouhlasíme a nikdy nebudeme souhlasit.
Ono se zdá totiž, že to téma je tématem pro starší lidi, ale i my s mými přáteli se bavíme, no tak kolik let nám jako zbývá, než půjdeme do toho důchodu? Je to 25, bude to 30, bude to 40? To znamená, není to jenom opravdu téma pro, řekněme, starší občany, ale i pro tu naši generaci, kdy si říkáme, no tak jak to vlastně jako bude, jo? Protože ta jistota nikdy není. Jaký by třeba měl být ten výpočet, nebo jo, aby zavládla nějaká
To
ta
není
jistota?
o
To, že
výpočtu,
bychom
to je o
si
té
řekli,
vládě.
jak to bude
My jsme ve
prostě.
vládě byli, my jsme měli jasné výsledky, my jsme pro důchodce zařídili důstojný život i výhody, ale i pro zaměstnance. My jsme snižovali daně zaměstnancům. Jo, a může někdo říkat, super, hubám mzda. No ty peníze, které lidi dostali, no tak měla ta vláda najít. Už jenom v tom, že by šetřila, aby šla příkladem. Ne, oni mají stále peníze pro Ukrajinu. Teďka zase munice. A když se jich zeptáme, na no kolik to stojí, oni nechtějí říct. Jo, takže je to stále Ukrajina, stále válka, válka, válka a na lidi nemyslí a není naše role jim radit. Oni přece říkali před volbami, že všechno umí. To, že lhali, to už teďka všichni víme. Nebo ta inflace, prosím vás, lidi slyší 2%. No a kolik stál ten rohlík v roce 2021, když my jsme končili? Korunu 50, korunu 70 a dnes tak kolik? 3
3
koruny,
koruny.
2,90, no tak kolik je to procent? Tak to je trojčlenka. Nebo ten Ibalgin, nebo ty další léky, takže oni vlastně stále manipulují a říkají, no jenom procentičko. Ale oni neříkají, že za jejich vlády se všechno navýšilo o desítky procent. A ta vláda má z toho stovky miliard z peněz daňových poplatníků příjem, který utrácí, jak chce, ani nechce říct kam přesně. No a v podstatě to je ta situace a nevím, samozřejmě ty média, ty vládě jdou na ruku, ale je potřeba říkat lidem, podívej se, kolik si platil za elektřinu v říjnu 21 a kolik platíš teď, kolik si platil za lék tehda, kolik teď, kolik byl nájem, kolik teď. No a hlavně ta elektřina, to je problém. Takže jestli je inflace 2, 1, 0, to není podstatné. Podstatné je, kolik to stálo za nás a kolik to stojí za nich. A tam jsou rozdíly v řádech desítek procent.
Pojďme k tomu ještě zabezpečenějšímu stáří, protože se tu hodně zmiňuje druhý pilíř, nějaké to investiční spoření. Mělo by být povinné, dobrovolné. Jak by lidé měli mít tu motivaci, aby si
zeptejte
i sami
se
spořili?
Zeptejte se mě, když budeme ve vládě. My vám to potom řekneme. Já jsem byl ve vládě a řekl jsem, na důchody bude vždy, na dálnice bude vždy, na nemocnice bude vždy. A tak i bylo. A jsme to sepsali. A je to na papíře. Proč my bychom měli tyto vládě vlastně radit? Že oni říkali, že my jsme mistři světa, my všechno umíme. No neumí nic, protože lhali. Podvedli lidi a teď jenom manipulují a neříkají pravdu.
Takže když budete ve vládě, lidé budou vědět, co z důchody, jak bude
ale
ten
lidi
pilíř.
Nás viděli, jsme byli ve vládě, jsem byl minister financí, který měl nejlepší výsledky v historii České republiky, přebytkový rozpočet, snižovali jsme zadlužení, snižovali jsme daně, 504 miliarda naší vlády. A když přišel COVID, tak jsme zachraňovali nezaměstnanost. Dali jsme 450 miliard peněz všem, aby jsme udrželi jejich životní úroveň. No? A teďka vidíme, co oni dělají. Jo? Už jsme klesli ve všech řebříčcích, hlediska prosperity, bezpečnosti, zkrátka ničí náš život a životní úroveň všech se snižuje.
Pojďme přeskočit k trochu jinému tématu. Prezident Bill Clinton dostal na Pražském hradě vyznamenání. Vy jako poslanec můžete někoho prezidentovi navrhnout, nanominovat. Koho byste vyznamenal vy? Je někdo takový, kdo by se vám líbil na to vyznamenání?
Nevyznamenal, já prezident nejsem a ani nebudu.
Ale můžete navrhnout.
Já už jsem ten návrh podal, tady ho mám a já navrhuju na nejvyšší možné vyznamenání, to znamená řád Bílého lva Milana Kunderu, co je náš nejslavnější spisovatel. A já jsem měl tu čest ho navštívit v Paříži 10. listopadu 2018, to bylo vlastně 100 let první světové války. No a tam jsme měli jako skvělý oběd i s paní Věrou a tam jsem vlastně zjistil, že on nemá naše občanství. Protože samozřejmě ty okolnosti, jak on vlastně i jak s ním naložili ty jeho oponenti po revoluci a ta sekta Respekt, jak vlastně lhala, udělali z něho, nevím, nějakého negativního člověka, tak on v podstatě nějak zanevřel na naší zemi, no ale díky tehda velvyslanci Drulákovi, který zařídil tu schůzku, já si myslím, že on to akceptoval, tak nakonec jsme ho, a paní Věra v tom hrála velkou roli, přesvědčili, aby teda to občanství akceptoval a já jsem to potom vlastně nějakým způsobem doporučoval, no a nakonec to dopadlo a to si myslím, že je skvělá věc, mám na to jako skvělou vzpomínku. A byla to pro mě jako velká, velká čest, takové vyznamenání, že vlastně tento nejslavnější spisovatel vlastně mi věnoval tolik hodin času a bylo to velice příjemné.
Já jsem i četla o Kunderovi, že on se zase o tolik o tu politiku nezajímal, že vlastně psal ty knížky, některé z nich ani zprvu nebyly ani přeložené do té češtiny. Bavili jste se i třeba o literatuře, o tom, jaké to pro něj bylo v té historii tehdy?
Já mám jinou vzpomínku, bohužel, a to je to, když už zemřel teda, a já jsem ještě byl v Paříži, těsně před prezidentskou volbou, jak jsem navštívil Macrona a Bernarda Arnault a byl jsem i tajně s paní Věrou a ona mě uprosila, abych to nikomu neříkal, protože samozřejmě ty hejtři a tak dále, ale už jsem neměl možnost, protože už bohužel mu nebylo dobře a potom, když zemřel bohužel, tak ve všech francouzských knihkupectvích byly koutky, kde byly vystaveny jeho knihy. Jo, fakt on byl strašně slavný ve Francii, Francouzi ho považovali za, že je to jejich spisovatel, no, a u nás nebylo nic téměř, jo, protože vlastně máme stále tady ty lidi, kteří mají vliv a podporují tuto vládu, který vlastně zapříčinili to, že o něm vyšly ty různé lži a negativní články, takže my jsme si ani nebyli schopni uctít tohoto našeho nejslavnějšího spisovatele.
Takže tady to vyznamenání by i pro vás a po případě pro celou Českou republiku bylo nějaké takové to pomyslné,
no pro, já doufám, že pro všechny naše občany, no ale záleží to na panu prezidentovi, jak to koho navrhne a jak mu tam ty jeho poradci to schválí nebo neschválí.
Pojďme ještě na jednu otázku z Instagramu do Německa. Tam totiž zvažují zákaz chovu jezevčíků. Co si o tom myslíte? Mají se zakazovat chovy psů, třeba i těch bojových plemen?
Ne, tak to jako slyším poprvé, prosím. Já budu rád, když skutečně z té Evropské unie vypadnou tyhle lidi, kteří nám stále chtějí něco zakazovat. Jo, teďka máme zase omezování svobody slova, cenzura, stále nám to všechno mluví, za chvíli nám budou říkat, kolik máme stávat a jakou rukou máme držet lžičku a kdy můžeme jíst a nemůžeme. To, pokud se nezmění po evropských volbách, tak skutečně ta Evropa bude mít velký problém. Nevidím důvod, proč by nám měl někdo říkat, jaké máme mít plemeno nebo nemáme. Co je do toho vůbec?
No a pojďme ještě k těm psům. A jaké je to vaše oblíbené plemeno? Bez toho, aniž by vám do toho kdokoliv mluvil.
Tak jo, moje nejoblíbenější je zlatý retriever. Naše Ela, to už je jak důchodce, jak já, takže my jsme spolu. No a Monika a Vivian mají pudla, no a máme ještě ovčáka černého Tanga, no, takže máme 4 psy.
My jsme teď
ale já mám rád zvířata a taky mám ještě adoptovaného toho Lojzu. Pamatujete v tom útulku, jak ho chudáci všichni zase hejtovali a všechny média tam chodili a co s tím Lojzou bude, no tak jsem si ho adoptoval. Útulku jsme poslali 400 tisíc a Lojza se má dobře a daří se mu a jsem rád.
My jsme teď řešili v rodině psa a u nás probíhalo hlasování. Jak to funguje u vás v rodině? Hlasuje se nebo každý si pořídí to, co chce?
No, tak u nás se nehlasovalo, tak Monika si pořídila Gigi a Vivian si pořídila Izzy a mě zůstala ta Ela, no.
Takže rovným dílem. Dobře, my máme první půlku za sebou, v té druhé polovině už na nás bude čekat vážený host a kdo to bude, to už se dozvíte za chvilku. A jsme u druhé části podcastu Sorry jako a já už tu vítám našeho hosta, tím je europoslanec Ondřej Kovařík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem si zjistila na vás pár informací a to, že jste se narodil na Slovácku.
Na té rešerši. Ne, mám složku, rešerši. Doufám. Žádná složka, my složky
jenom neděláme. Rešerše, nebojte rešerše, se, tak, nebojte se.
Chci to jasně říct. Nebojte se.
Podklady, jednoznačně. No,
podklady, přesně.
Vy si děláte taky, děláte
podklady
si
děláme na všechno, aspoň. Přesně tak.
No, no počkejte, nechte mě domluvit. Jo, dobrý, já jsem chtěla povídejte. Říct, že tady pán se narodil v Kyjově a chci se zeptat, Kyjově. Jestli máte kroj, jestli jste ho někdy vlastnil a máte nějakou super fotku v něm nebo zážitek.
Já jsem se sice narodil na Slovácku, ale celý život jsem žil na Valašsku a valašský kroj jsem skutečně měl, teď už ho nemám, měl jsem ho asi do střední školy, kde jsem vystupoval ve folklorním souboru a ten valašský kroj má tu výhodu, na rozdíl od toho slováckého, on je velmi jednoduchý, Valašsko je velmi chudý kraj, takže je to košile nebo jak se říká u nás na Valašsku, košula a gatě, na nohách krpce, nějaký
gatě
klobouk.
Gatě to znám, no.
Takže je to řekl bych, spíše jednodušší varianta kroje s nějakými
gatě,
výšivkami.
Gatky taky.
Gatě spíš.
Gatě.
A krpce.
A vy jste někdy měl, pane Babiši, nějaký kroj? Já se vás pamatuju v tom v Rakousku.
Vy mě nesledujete na Instagramu, když jsem si koupil v Rakousku ten kroj.
Jak se jmenuje Dirndl, nebo jak se to volá? No.
No, ten.
Jak je to pohodlné vlastně, pánové,
ale
takové kroje?
Místní kroj nemám ještě.
Ten rakouský já nemám zkušenost, ale ten valašský, ten je vlastně docela pohodlný, protože je relativně vzdušný, je to jako velmi vlastně volný materiál, není to nějak jako upjaté. Jediné je, že není nutně za každou cenu teplý, sice jsou tam takové jako teplé ponožky a někdy teplé kabáce, ale je to přece jenom spíš pro teplejší počasí, bych tak řekl.
Možná to bude někdy na znovu vybavení se zpátky nákup kroje a
může
a
na
tak.
To dojít, nedá se to vyloučit.
Já tady ještě mám, že hovoříte několika jazyky, anglicky, francouzsky, italsky. Který z vás je podle vás nejtěžší na naučení se, na mluvení?
To je asi těžko říct. Francouzština, možná pan předseda potvrdí, má docela složitou výslovnost, takže to není
Francouzština je
vždycky,
nejtěžší podle
vždy,
mě.
není to nejjednodušší se naučit, ale já třeba musím říct, že tak, jak poslouchám kolegy v Evropském parlamentu a tam všichni mohou mluvit těmi svými rodnými jazyky, tak například, když mluví kolegové finsky, tak tam nerozumím ale vůbec nic. Takže si umím představit, že ještě budou nějaké hodně složitější jazyky
Nebo
než
čínština, to se říká.
přesně tak,
Karel Havlíček
čínština a
mluví
tak podobně.
česky. No.
A ono se říká, že i ta čeština je teda jeden z nejtěžších
Jo,
jazyků.
to můžu potvrdit.
Nechtěl bych se učit česky, kdybych to neměl jako rodinný mluvčí.
Jo.
A já tu mám ještě španělštinu, teda v poznámce.
Španělsky rozumím, ale myslím, že ta aktivní část teď trošku jako pokulhává.
Když už jsme u těch jazyků, pojďme k migraci. Jak velký je to podle vás problém, pánové? Jak se dá řešit? Jestli se má řešit na tomto území nebo na území právě té země, odkud ti lidé pochází.
Migrace je veliký problém pro Evropu a ukazuje se to čím dál tím víc v jednotlivých zemích, i ty, které donedávna tvrdili, že v migraci zvládneme a že s tím nebude žádný problém, tak migrace je prostě otázka, která hýbe politickou scénu a zajímá občany ve všech zemích. A já myslím, že asi sluší jako říct, že to řešení určitě není něco jako migrační pakt evropský, protože to vlastně nabízí jenom řešení pro tu situaci, kdy už se ti lidi dostanou do Evropy a musíme s nimi nějakým způsobem vypořádat. Já myslím, že to řešení migrace má být úplně někde jinde. My máme té migraci předcházet. Ta migrace se prostě nemá dít. Lidé nemají odcházet z krizových míst a my se máme snažit jim pomoci tam.
Takže
Máme
podchytit to od toho samého
přesně tak.
začátku. Zkrátka lodě nevyplujou. Rozšířit šengenský prostor, západní Balkán, Bulharsko, Rumunsko a bránit tu Evropu na moři. Jo, jak jsme to my chtěli, a akorát se to nedotáhlo. No a teďka Fialová vláda navrhla ten zrádný migrační pakt, kde oni tvrdí, že nějaká výjimka, není kvóty, jsou kvóty. Žádná výjimka není, takže zkrátka to nezvládli a teďka se snaží to nějakým způsobem obhajovat. Je to velký problém, protože v některých státech Evropy, a pan kolega žije v Bruselu, tak některé ty části Bruselu, tam to nemá nic společného s Evropou. Jo? A existují v evropských vlastně městech části, kde i policie se bojí vlastně chodit, nevím, na předměstí Paříže nebo Stockholmu a tak dále. Takže v některých státech za chvíli bude více muslimů než původních obyvatel. No a to my rozhodně nechceme, takže když se vrátíme do vlády, a doufám, že se vrátíme, tak uděláme velice striktní vlastně zákon o migraci a budeme chtít vědět, kdo vlastně u nás žije, kdo tady pracuje, aby jsme se potom nedočkali nějakých špatných překvapení, jak to vidíme teďka v Německu a dalších zemích.
Já se teda přiznám, že v Bruselu jsem byla asi před 20 lety a toto tam bylo relativně bezpečné, v pohodě, takže změnilo se to tam, to
Určitě se to
prostředí?
změnilo. Myslím si, že jsou tam jako do období, které jsou lepší, období, která jsou horší, ale platí to, že jsou prostě čtvrti v Bruselu, které opravdu nechcete navštěvovat, do kterých ty bezpečnostní složky raději nechodí. Totéž Paříž, Göteborg jsou skrze evropské, zejména v západní Evropě, evropské země, jsou prostě i tyto zóny. A já myslím, že to klíčové je také jako hledat řešení. Za prvé, pokud tady někdo nemá nárok na to, aby v Evropě zůstával, tak je navrátit. O tom migrační pakt vůbec nehovoří a to je jedna z klíčových politik, které musíme být schopni realizovat. A ta druhá věc je začít využívat také třeba spolupráci s těmi zeměmi, které jsou na našem sousedství. Itálie například nedávno uzavřela dobrou dohodu s Albánií a bude vyřizovat azylové žádosti v Albánii, čili mimo území Evropské unie. Totéž se vlastně snaží obecně teď Evropská komise vyjednat s Egyptem, s Tunisem, s Mauritánií,
Ještě
odkud lidé
vznikají nějaké
utíkají na
ty
Kanáry.
ostrovy.
Přesně tak, na ostrovech, které jsou třeba ve Středomoří, ale důležité je, aby to byly místa, která nejsou na území Evropské unie. A my jsme mohli tu proceduru odehrát tam. A ve chvíli, kdy ten člověk nemá jakýkoliv nárok na to pobývat v Evropské unii, tak aby ani do ní nevstupoval.
Vy jste
Ale
zmínili.
ty lidi neprchají před válkou nebo před klimatickou změnou, to je nesmysl. Oni jdou za lepším životem. Oni jdou za dávkami do Německa prioritně A proto pokud nějaká členská země potřebuje pracovní sílu, tak ano, tak potom, ať se to děje někde mimo území Evropy, jak to byl Ellis Island, když všichni šli do Ameriky, no tak tam byl ten ostrov a tam buď prošli, alebo neprošli. Jo? To znamená po zdravotní stránce, odborné stránce a nevím, co všechno tam řešili. No tak to můžou udělat z Tunisu například a potom, kdo chce nějakého takového zaměstnance, no tak každý, kdo přijde do Evropy, by měl přijít ne na základě toho, že dal, nevím, 1000 euro tomu pašerákovi, ale protože jde pracovat někam a takhle by se to mělo změnit, ale já myslím, že pro většinu ty Evropy už je pozdě. No.
Vy jste ještě mluvili o tom zachytit to od počátku, od těch lodí, které nevyplují. Jak náročné by tohle to bylo zprocesovat, aby prostě to se to
podchytilo? To je otázka dohody. Turecko funguje. Erdogan dostal, nevím kolik, 3,5 miliardy euro, funguje. Egypt funguje. Líbie nefunguje. No a teďka nejenom, že to organizují ty neziskovky, ale dneska už jsou pašerácké bandy, které mají ty motorové čluny a v noci převážejí ty lidi, kteří vystupují na španělských plážích a tam vlastně nelegálně tisíce lidí přicházejí do Evropy a ta stávající garnitura, Evropská komise, Evropský parlament není schopna se k tomu postavit čelem a je to velký problém. No.
Je pravda, že to asi nebude tak náročné. Ta dohoda s tím Tureckem vlastně zachránila tu poslední migrační krizi v roce 2016. A také je potřeba říct, že některé ty lodě těch nevládních organizací, které plují třeba po Středozemním moři, jsou dokonce financovány vládami zemí Evropské unie, jako třeba Německa. To znamená, spíš stačí, abychom my se na to podívali nějak racionálně, třeba to financování úplně zastavili a skutečně se podívali na to, co je z hlediska řešení migračního problému to nejefektivnější. A to je ta spolupráce za hranicemi EU.
Ale z hlediska toho financování je důležité vědět, že ten hlavní problém Evropy je, že nikým nevolení úředníci, ta Ursula von der Leyen. A konečně někdo začne prověřovat, jak nakupovala ty vakcíny. Nebo i ta Jourová, která když byla ještě u nás, byla celkem normální. A teďka, když přišla do toho Bruselu, tak oni všichni dostanou nějakou nemoc. Ano? A oni mají ty peníze. Ta Evropská unie dává až 20 miliard euro různým neziskovkám. Oni o tom rozhodují. Ne ty šéfové, Macron, Fiala, tady je švédský premiér, jak to je od vstupu do Evropské unie. A to je potřeba změnit, aby to hlavní slovo měl prezident a premiér České republiky, prezident Francie a další, a ne úředníci, kteří mají ty peníze a potom se snaží vlastně ovlivňovat ty země a říkat tím voličům, chcete peníze, no tak volte tohoto a tak dále. Tak to bylo v Maďarsku, na Slovensku, v Polsku a tak dále. A to je ten hlavní problém a teď je potřeba přijít volbám v červnu a změnit to.
Pojďme k dalšímu problému, takovému tomu čerstvému narůstajícímu umělá inteligence. Já jsem se i dívala na nějakou statistiku, kdy každé páté dítě se setkalo s určitým způsobem kyberšikany. Nejenom dospělí, ale už i děti. Jak vy vidíte tuhle tu stránku? Já jsem se dívala, že i vy jste o tom, pane Kovaříku, hodně mluvil.
Tak je to nový fenomén, který se v posledních letech opravdu významně rozšířil. Má to dopady i do toho, o čem mluvíte, to znamená negativní dopady na bezpečnost třeba dětí, ale i obecně i dospělých na internetu. Je možnost zneužití těch nástrojů umělé inteligence na všechny možné strany. Vytváří se podvržená videa, vytváří se podvržené fotografie například, ale využívají se ty nástroje například i proto, že se simuluje konverzace mezi nějakým domnělým dospělým a dítětem. Takže je potřeba tomu dát nějaký rámec. My jsme poměrně nedávno v Evropské unii schválili nařízení o umělé inteligenci. Uvidíme, jak bude implementováno. Tady v Čechách se zatím k tomu vláda staví trošku rezervovaně, když to řeknu velmi diplomaticky, na to, že v Čechách máme, si myslím, velmi dobré podhoubí a i v rámci třeba strategie Země pro budoucnost, to umělá inteligence byla jedna z těch sektorů, který měl mít zelenou. Máme tady výborná akademická pracoviště, spoustu inovativních firm, tak myslím, že je škoda, že vláda zatím tohle opomíjí a bude mít stejně povinnost v rámci toho nařízení zřídit nějaké dohledové orgány a tak podobně. A ty by se měly přesně zaměřit i na toto, na ta negativní, možná nebezpečná nebo nebezpečné typy užití umělé inteligence.
Panové, jak by měla vypadat taková prevence i pro ty děti, jestli by měl někdo chodit i na školy, jak by měla ta osvěta vypadat, aby ty děti i vlastně rodiče byly na něco takového připraveni, protože je to opravdu něco nového.
Tak v těch školách to není jenom cyber šikana, ale to je šikana jako taková. No. No musíme si vrátit do starých časů, když pro nás ředitel školy byl pán Bůh a učitelka byl někdo. Jo? A to už teďka není. Časy se změnily a je to chyba, takže já si myslím, že tak by to bylo potřeba změnit, dát víc kompetence tomu řediteli školy, ty učitelce a tak dále, aby nedocházelo k tomu, že dokonce se bojí žáků nebo nejsou schopni zakročit a tak dále. No. Ale k ty umělé inteligenci jednoznačně to potřebujeme ve zdravotnictví, v průmyslu. No. Zatím se to projevuje tak, že mě taky tam někdo nahrál, ne? Tam mluvím perfektní češtinou a údajně nabízím nějaké akcie nebo něco, co je samozřejmě lež a vymýšlené, takže se to jako zneužívá a to je samozřejmě velký problém a to je jenom, myslím si, začátek, ale jak s tím bojovat, to nevím, jestli pan kolega to umí líp.
Já myslím, že to pro nás jako všechny bude výzva. Škola určitě, tam to je místo, kde já myslím, že v tuto chvíli se o tom téměř vůbec nemluví, ale i z osobní zkušenosti vím, že například učitelé s tím, z toho mají fakt těžkou hlavu, protože děti využívají umělou inteligenci na to, aby psali referáty nebo nějaké domácí úkoly.
Ono tam je štěstí, že to ještě tak dobře česky někdy neumí, takže tam se to jako ještě jakž takž dá poznat.
No, ale může to být otázka půl roku, roku, ty technologie se strašně rychle učí, takže z toho vím, že třeba učitelé mají v tuto chvíli těžkou hlavu a ptají se nás, jako jestli máme nějaká řešení. A i proto si myslím, že bychom v Čechách měli mít nějaké místo, kde by byli schopni se dozvědět, co s tím. A já myslím, že také platí to, že je nějaká odpovědnost třeba i těch provozovatelů sociálních sítí. Pokud děti a mládež komunikují nebo konzumují spoustu obsahu na sociálních sítích, v různých sociálních médiích, tak i tam by přece jenom se mohli dostat k tomu, že existuje nebezpečí, že se proti nim vlastně v úvozovkách postaví nějaká technologie a la umělá inteligence, až by na to měli být připraveni. Nestačí možná jenom se dívat na nějaká veselá videa, která kolují mezi spolužáky, ale aby se třeba využili i tyto prostředky, které jsou těm mladým lidem velmi blízké, oni jim rozumí, ale aby se byli schopni s nich něco dozvědět, co by je vlastně mohlo do budoucna ochránit.
Proberme ještě další velké téma. Euro 7. Jak vidíte vy omezení v rámci Green Dealu? Já jsem někde i viděla vlastně vaši zmínku, že pro Česko je to přece jenom komplikovanější než pro ostatní země. Proč to?
Tak já myslím, že ta omezení v rámci Green Dealu, minimálně to, co se přijalo buď za českého předsednictví před rokem a půl, ale vlastně i od té doby, to v zásadě velmi aktivistické, ideologistické a velmi často nerealistické řešení. Jo. A to, co jste zmiňovala s ohledem na Českou republiku, my máme opravdu velmi specifickou pozici v Evropské unii. Co se týče výroby energie, my prostě nemáme výhody jako větrné parky nebo dostatek sluníčka. My potřebujeme prostě nějaké klasické zdroje energie. Jsme velmi průmyslová země, jedna z nejvíce průmyslových zemí v celé Evropské unii a to nás živí. To je vlastně to, co nám garantuje naši prosperitu jako a růst České republiky. A pokud k tomuhle tomu nebudeme schopni přihlédnout, to znamená při všech těch opatření, které se v rámci Green Dealu navrhují, nebudeme schopni pro Česko vyjednat třeba nějakou specifickou pozici, nějaké výjimky, nějaká ulehčení nebo případně nějakou finanční podporu, no tak my nebudeme na té vítězné straně a radovat se budou ty země, které naopak všechny tyto výhody mají. Já si myslím, že to by měl být náš společný úkol, ať už tam v tom Bruselu odjíždí lidé za vládu nebo za jiné strany, prostě český zájem je v tomto ohledu jenom jeden.
Já se zeptám, podle vás, podle Ondřeje Kovaříka, proč by lidé měli jít k evropským volbám? My se tady o tom bavíme běžně, ale přece jenom podle vás, proč by měli jít k těm eurovolbám?
Já myslím, že dneska v té diskuzi jsme narazili na celou řadu témat, které vlastně lidé cítí na vlastní kůži.
Protože oni tam vymýšlejí takové zvěrstva. Dneska jsem točil video o tom, že vlastně všechny nemovitosti mají být uhlíkové neutrální do roku 2050.
Ano.
To znamená, že všichni ty, kteří postavili baráčky, většinou svoje pomocně. Já jsem taky stavil řadovku vlastníma rukami 1982. No a teď vlastně nějaký šílenec, nějaký komisař, nikým nevolený, vymyslel, i když Evropa má jenom 8% emisí, že všichni budeme mít ty nemovitosti jako CO2 neutrální. A co to znamená? No, že když ty vdovy nebo důchodci nebudou mít peníze na to zateplení, tak co? Tak jim vemou ty baráky? Takže čím více blíží ty volby, tak ta komise vymýšlí tyhle nesmysly, já nevím, jestli to je nějaký europoslanci, a proto my musíme zkrátka tyhle lidi vyhnat, protože ta Evropa nedopadne dobře. Fakt to tak vypadá, že pokud zničí průmysl, zemědělství, potravinářství, budou omezovat způsob našeho života, budou nám všechno diktovat, omezení teďka svobody slova, cenzura, jo, a tak dále. Paní Jourová taky vymýšlí stále nějaké ptákoviny. Nestačí nám, že pětikoalice nás omezuje ze svobodou slova, teďka to městský soud potvrdil, tak ještě ten Brusel do toho. Proto je musíme vyhnat a proto znovu prosím naše voliče a všechny, aby nás podpořili, aby tam přišli normální lidi, kteří budou bojovat za zájmy České republiky. A jsem přesvědčen, že tyto zájmy jsou identické se zájmami většiny normálních Evropanů.
Ještě něco chcete dodat?
Na jednoznačně, já myslím, že platí to, že pokud Evropská unie bude mluvit o to, jakým způsobem jezdíme, jakým způsobem topíme, jakým způsobem
Komise hlavně, komise.
trávíme
Ty jsou
svůj
ty
čas,
nejhorší. Ty mají prachy, oni
s
vydírají.
tím já souhlasím, ale třeba u té směrnice o té energetické účinnosti budov, to prošlo jednání ministrů a ten český ministr proto zvedl ruku. Ten Stíkela.
No
Takže
ale co byste chtěl
je
od těch
to.
ministrů? Oni
Já
jsou
od ní nic nechci,
oni
jenom aby potom,
jsou
aby byli schopni
na
lidem
nejvyšším
vysvětlit.
bodě kariéry. Oni tam nejsou kvůli lidem, oni jsou tam kvůli
Tomu
sobě.
já rozumím,
Mají
no, ale
300 litrů,
pak by měli
mají
lidem.
auta, jídlo, výlety, diety,
Pane Babiši,
bodyguardy.
nechte pana Kovaříka, ať to
A
dokončí, ať to
ale on žije v
dokončí.
Bruselu, on ví, co tam je
Pak
za
by.
bordel a já vím, jaký bordel je u nás.
Je to pravda. Pak by ale měli být schopni lidem vysvětlit, jako kde na to vezmou ve chvíli, kdy se prostě zdraží bydlení, zdraží se nájmy, zdraží se renovace a všechno ostatní. Jako lidé už tak mají problém třeba zaplatit hypotéky s vysokými úroky. A kde budou platit nějaké renovace a další věci? A to se třeba bavíme o tom, že přesně tato směrnice mluví o postupném utlumování až zákazu využívání plynových kotlů v domácnostech a v rodinných domech.
Takže závěr, tento rok musíme vyhnat Evropskou komisi, ty zelené šílence, vítače a příští rok vyhnat tuhle nejhorší, nejprolhanější vládu, která ničí životy na všech.
Já vám, pánové, děkuji. Jak vidíte, sorry, jako plno emocí, plno nápadů, plno
Tak já jsem byl
odpovědí.
na dovolené, jsem odpočinutý, takže jako potřebuju jako
A
trošku.
plno motivace právě do dalších dní a do budoucna. Pánové, já vám děkuji za rozhovor, děkuji také vám, že jste přišel do podcastu Sorry jako a uvidíme se příště.
Děkujeme.
Děkuji.
Naschledanou.